ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ብኢትዮሳ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስቱድዮ 2 ዋሽንግተን ዲሲ ሎሚ ዓርቢ እዩ 27 ግንቦት 2022 ወይ 19 ግንቦት 2014 ክልተ ሰሙናዊ መደብ ቅሕ ፅልሚ ተዳልዩሎ ሓድሽ ወኪልና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሓደ ተፃዋታይ ጭራዋጣ ኣዋጊዕሎ ቅድሚኡ ግን ንሓደጋታት መሓዝ ብረት ኣብ ቆልዑ ዝምልከት ፀብጻብ ከምኡ ድማ ንፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝብሉ ክህልውን እዮም ብዜና ክንጅምር ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድን
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዓኩም ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ትማል 18 ጉንበት 2014 ዓ ም ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ኢሉ ብዝፀውዖ 16 ጋዜጠኛታት ከም ዝተኣሰሩ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ ኩሎም ኣካላት ሚድያ ብቕልጡፍ ክፍትሑን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ሰብኣዊ መሰሎም ክሕለወሎምን ዘሕትት ስራሕ ዝሰርሑ ድማ ብሕጊ ክሕተቱን እቲ ኮሚሽን ሓቲት ኣሎ ብካልእ ዜና ትማሊ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዓሉ ማነጂንግ ዳይረክተር መጽሔት ፍትህ ተመስገን ደሳለኝን ኣሰናዳኢ ኢትዮ ፎረም ያየሰው ሽመልስን ሎሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ተለዋጢ ቆፀሮ ከም ዝተዋሃቦም ጠበቃታቶም ገሊፆም ኣብ ፖሊስ ፌደራል ሓላፊ ክፍሊ ምርመራ ገበን ኣቶ ሙሊሳ ኣብዲሳ ትማሊ ንመንግስታዊ ሚድያ ኢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ማእሰርቲ ናይቶም ሰብሙያ ምስ ገበን ዝተኣሳሰረ እዩ ኢሉ ሰብሙያ መራኸቢ ብዙሃን ምእሳሮም ኣሜሪካ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ከም ዘተሓሳስቦም ገሊፆም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ ከነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣብ ኢትዮጵያ ግጭት ኣብ ዝተኸሰተሎም ከባቢታት ዝተፈላለዩ ሓገዛት ይገብር ከም ዘሎ ፍሊጡ ኣብ ሶሙን መድሓኒት ምግብን ካልኦት ቀረባትን ዝፀዓና መካይን ንሓምሻይ ዙር ናብ ትግራይ ምእታወን ሓቢሩ ኣሎ ናብ ክልል ዓፋር ኣምሓራን ኦሮምያን ዝተፈላለዩ ሓገዛት የቕርብ ከም ዘሎ ዝገለጸ እቲ ትካል ዝቕፅል ናይ ዘርኢ እዋን ስለ ዝኾነ ኣብ ሕርሻ ዝጠመተ ሓገዝ ንምሃብ ተዳልዩሎ ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮር ኣብ ትሕቲ ክሲ ነበር ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ዝተኸሰሱ 14 ውልቀ ሰባት ካብ ቤት ማእሰርቲ ብዋሕስ ክወፁ ዘቕረብዎ ሕቶ ሰበረ መጋባእያ ቤት ፍርዲ ፌደራል ነጺግዎ ተኸሰስቲ ጉዳዮም ኣብ ቤት ህንፀት ኮይኖም ክከላኸሉ እቲ ቤት ፍርዲ ወሲኑ ኣሎ ተኸሰስቲ ንዝሓለፉ 3 ዓመትን ፈረቓን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝፀንሑ ምዃኖም ዝሓበሩ ካብ ጠበቓታት ተኸሰስቲ ኣቶ ክፍላይ መሓሪ ዝቐረቡ ክስታት መሰል ዋሕስ ተኸሰስቲ ዝኽልክሉ ኣይነበሩን ኢሎም እቲ ውሳነ ጥርዓን ንምቕራብን መረዳእታ ንምእካብን ከቢድ ከም ዝገበሮ ጠበቓ ክፍላይ ገሊፆም ይብል ጸብጻብ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ ሰበ ስልጣን ጋቦንን ካሜሮንን ኣስታት 300 ኪሎ ሜትር ዝፅጋዕ ዶባተን ዳግም ንምክትታልን ኣብ መንጎ ተዳወብቲ ማሕበረሰባት ዝፍጠር ተደጋጋሚ ግጭት ጠጠው ንምባልን ተሰማሚዖም ክልቲኦም ወገናት ትማል ሓሙስ ኣብ ዋና ከተማ ካሜሮን ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ኣብቲ ዶብ ዝካየድ ዝውውር ዕጥቂ ጠጠው ንምባል ሓባራዊ ወታደራዊ ሓይልታቶም ንምውፋር ተሰማሚዖም ኣለዉ ሰበ ስልጣን ክልቲኦም ሃገራት ንሰለስተ መዓልትታት ዘካየድዎ ኣኼቦኦም ትማል ሓሙስ ክዛዝሙ ከለዉ ዶባቶም ብዝሓሸ ንምስማርን ናይ ዶብ ጸጥታ ንምምሕያሽን እውን ተሰማሚዖም ኣለዉ ልኡኻት ፈረንሳይ ጀርመን ሕቡራት መንግስታትን ካልኦት ዓለም ለኸ ጉጅለታትን ዝሓወሰ ኣኼባ ዶባተን ኣብ 3 ዓመት ክውስና ምኽሪ ሂብዎን ኣሎ ፕሬዚዳንት ቱርኪ ረጂብ ጠይብ ኤርዶዋን ክሳብ 1 ሚልዮን ዝበጽሑ ሶርያውያን ስደተኛታት ናብ ዓዶም ከም ዝመልስዎም ቃልኣት እዮም እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣንጻር እቶም ስደተኛታት ዝረአ ህዝባዊ ዘይተቐባልነት እናወሰኸ ስለ ዝኸደ እዩ እቲ ምምላስ ንባዕሉ ግን ነቐፌታ ስዒቡ ኣሎ ዶርያን ጆንስ ካብ ኢስታንቡል ነዚ ተወለወለ ገብርኤል ዘቕርበሉ ይኹሎ
ኣብ ቱርኪ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣስታት 4 ሚልዮን ሶርያውያን ስደተኛታት ኣለዉ ካብ ኩናት ሕድሕድ ሃገሮም ዝሃደሙ ሕጂ ግን 1 ሚልዮን ዝኾኑ ንዓዶም ክመልሶም እየ ይብል ኣሎም ፕሬዚደንት ቱርኪ ሓድሽ ህይወት ንኽጅምሩ ድማ ኣማኢት ኣሸሓት ኣባይቲ ክሰርሓሎም እየ ይብል ዝምለስሉ ቦታታት ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ወታደራዊ ሓይሊ ቱርኪ ወይ ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ዕጡቓት ተቃወምቲ ሶርያ ከም ዝኸውን እዩ ዝግለጽ ዘሎም ሃያ ኣታሲ ኣብ ቱርኪ ተሓላቒት ስደተኛታት እያ نتي وساني مملا سدتنياتا تقاوم.
We have arbitrary detentions, we have forced disappearances, we have unlawful killings.
بزفق ادم اسرتن مسورتن كم اون حورا وقتلتالو. بحفشو اب سوريا تايلن. ቀንጸላታትን ከብገዛ ሐወጽ ኸዘይት መለሰልን ኩነታትና አለወ ነቲ ከባብ ማን ይቆጻጸሮሎ በዘየገድስ መምላሶም ሁሳይ ኮነን
ኤርዳዋን ጸቅጢ ምስበዝሖዩ ሚሊዮናት ስደተኛታት ከመልሶም ዝደል ዘሎ ሪኢቶ ህዝቢ ከምዘርዮ ህዝባዊ ጽልኢ አብልዕልቶም ስደተኛታት እና ወሰኸይ ከይዱም ዘሐለፈ ዓመት ኣብ ሓደ ሶራውያን ዝነብሩሉ ከባቢ ህዝባዊ ናዕቢ ተላዒሉ ነይሩም ዝመጽእ ዓመት ንዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ድማ መብዛሕትኦም ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ንምምላስ ስደተኛታት ሶርያ ዝጽውዑ እዮም ኮይኖም ዘለዉ ሓይልታት ጸጥታ ቱርክ እውን ነቶም ዘይሕጋውያን ዝብልዎም ስደተኛታት ሶርያ እናገፈፉ ናብ ዓዶም ይጥርዝዎም ኣለዉ ብዙሓት ካብቶም ስደተኛታት ግን ተስፈኦም ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ይነይሩ
ናይ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ቅሉዕ ፖሊሲ ዘርኢ ምጥፋእ ተካይዳኣላ ግን ናይ ዓለም ሓያላት እቲ ኩናትን ከብቅዕ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ጸቒጦም እንተ ዝሰርሑ ነይሮም ኣብ ዩክሬን ዝማዕበለ ህልቂት ከብቅዕ ነይሩ ኢሎም ንሶም ኣብ ዝሃዊ ዕለታዊ መብርሂ ሩስያ ቀረባት ሰዓት ብምቕራብ መዓልታዊ ኣስታት 1 ቢልዮን ዩሮ ካብ ኣውሮፓ ትረክባላ ኢሎም ዩክሬን ነፃ ሃገር ኮይና ክትቕጽል እያ ኣይትበታተንን እቲ ሕቶ ነዚ ንምዕዋት ህዝብና ዝኸፍሎ ዋጋ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ኢሎም ኣለዉ ናይ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ኣብ ኣሜሪካ ዝዓበየ ጉጅለ ሃገራዊ ናይ ብረት ማሕበር ሎሚ ዓርቢ ኣብ ቴክሳስ ኣኸይብኡ የካይዳ ኣሎ ዝሓለፈ ሰሉስ 19 ቆልዑን 2 ዓበይትን ካብ ዝተቐትሉሉ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣስታት 500 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ ሁስተን እዩ ጉባኤ እዩ ዘካይድ ዘሎ ከንቲባ ከተማ ሁስተን ሲልቨስተር ተርነር እታ ከተማ ኣብ ብረት ምስ ዘለዎም መርገፂ ስለ ዘይንሰማማዕ ናይቲ ኣኼባ ኮንትራት ክትስርዙ ኣይትኽእልን ኢሎም እቲ ማሕበር ስድራ መወቲ ንደቆም ክሳብ ዝቐብሩ ንሓደ ወይ ክልተ ሰሙን ከናውሕዎ ግን ኣተሓሳሲቦም ነይሮም ሃገራዊ ናይ ብረት ማሕበር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣኼባ በቲ ዝተተሓዘሉ መደብ ክቕፅል እዩ ኢሉ እቲ ምርመራ ይቕፅል እንተሃለ እውን ብሓደ ገበነኛ ዝተፈፀመ ተግባር እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ማሕበር ኣብ መወዳእታ ሱዳናዊት ተሓላቒት ደቂ ኣንስትዮ ኣሚራ ዑስማን መሓመድ ተዓዋቲት ሽልማት ሰብኣዊ መሰላት ኮይና ፍሮንት ላይን ዲፈንደር ኣዋርድ ተኸላኸልቲ ቀዳማይ መስርዕ ዝተብሃለ ሽልማት ኣብ ሓደጋ ንዝርከቡ ሰባት ሰብኣዊ መሰሎም ንክሕሎ ብምሕላቕ እዩ ኣብ ኣርባዓታት እትርከብ ናይ ማሕበረሰብ ኣንቃሒት ኣክቲቪስትን መሃንዲስን ን20 ዓመታት ንመሰላት ደቂ ኣንስትዮ ሱዳን ክትሕለቕ ዝጸንሐት ኣሚራ ኣብ ሱዳን ኣብዚ ዓመት ኣብ ዝተኻየደ ዳሕራዋይ መፈንቅለ መንግስቲ ተኣሲራ ነይራ ንሳ ሓንቲ ካብ ኣፍጋኒስታን ቤላሩስ ዚምባብዌን ሜክሲኮን ናይ 2020 ተሸለምቲ ተኸላኸልቲ ኣብ ሓደጋ ናይ ዝርከቡ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዲፈንደር ኣትሪስኪ እያ ኣብ ዱብሊን ዝመደብሩ ፍሮንት ላይን ዲፈንደር ተዓዋቲ ዕላዊ ኣብ ዝገበርሉ እዋን ከም ዝገለጾ ኣሚራ ንዲሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰላትን ብዘይምቁራፅ ተማጊታ እያ ኢሉ ኣሎ ዜና ኣብዚ ይፍጸም
ዜና ክስተምዑ ፀኒሖም ካብ ገብረ ፀምዑ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክንሓልፍ ነቲ ኣብ ኣሜሪካ ቴክሳስ ኡቫልደ ዝተፈፀመን ንሞት ንጹሓት ምኽንያት ዝኾነን ጃምላዊ ቅትለት ዓለም ብንቕሓት ከታተለሎ ቁፅሪ ብዝተተኮሰ ጥይት ዝሞቱ ዕድሚኦም 14 ካብኡ ንታሕትን ዝኾኑ ህፃናት ካብ ዕለት ናብ ዕለት ይውስኽ ኣሎ ተመራምርቲ ከም ዝብሎ ኣብ ኣሜሪካ ጥይት ቀዳማይ ጠንቂ ሞት ህፃናት ኣሜሪካ ይኸውን ኣሎ ብሮኒካ ባልደራ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ኣሎ ሳራ ፍሳሃየ ካብዚ ክተቕርበ እያ
ወዲ ጓለይ ብክልተ ጥይት ይተወቂዑ ኣብ ኣፍ ልቡን ርእሱን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብብረት ዝተቐትለ ማላኪ ጃክሰን ወዲ 15 ዓመት እዩ ነይሩ ዓባይኡ ሓደ ብቕትለቱ ዝተጠርጠረ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከብን ምርመራ ይግበረሉ ምህላውን ይዛረባ ኣብ መንጎ ክልተ ቆልዑ ብዝተፈጥረ ባእሲ እዩ ጀሚሩ ናይ ጎንፂ ቓላት ብምልውዋጥ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ቆልዑ ብረት ኣለዎም ልክዕ ከም ምግዛእ ኣይስክሪም ዝቐለለ እዩ ብረት ምውናን ንህፃናት ከምኡ ዝቐለለ ክኸውን ኣይምተገብኦን እየን ዝበላ
جاكسون حده كابتوم ابزعنت قدات برز سخونو حموشتم ايته تحت عدمه هزانات حديو كاب هزبي بزرخوهم حبريتات التبقسون مدقعتتات برز سكتاتل تاريخات قدات اي الزمزقب تكال كمزبالو قالي ام عرسة قتلت فتس امو خوينوم قالي ام دماء بحده قازموتي ام يبلو دايركتر تتكال مارك برياند
The teens that are 12 and up or 10 and up, 11 and up, that can be gang activity. That can be all sorts of stuff.
لعلي عسرت زعدميهم سجنات أبناء جوجل أوي مكسقسات بمستطاف ويدما بوب زلعالو كستطات قدات زغونيهم تحت عسرت زعدميهم حسانات بطييت ميتهم كبهال كلغن مبزعتهم بأقبابو زي تقمتن هاي عبطاتهم برات رخيبهم أبصاوات اللقوانيو لتعمر مخانون زي مخانون نقوى أيفلتون
كم أبي والدي تكساسن بافلو نيويوركن استفدس أمو جملة وقتلتات نعلم دنجيز أميهم يخونن بر كم ناي جاكسن زويلو قتلتات كن معلتها وزفت أمو مدقعتتات برات كاملة بدا خوينهم يوم يبلو تمرا مرتي قطري بزتتك وسط أي تزموتو من أسي أبكل التشحن عسران درقا بسلاسة مئتا ووسيخيو تمرا مرتي ينفرستي مشيغان كم زبلوو كاب حدقا مكينا حمام كانسرن لعلاقن مدحاني توسيدهم زموتن هزانات زيادة بعمزات برات زموتو هزاونتي قطرومي زايد مهلاوي قلتو مارك زي مريم أبا يونيفرسيتي ميشيغان أتحباباري ديركتر تكال مكلخال حدا قاد واريوم كم زد ما يبلو
Sometimes it's accessibility to firearms that are not their own and sometimes it
حدا اوان زي وننو برايت كوينو بقاليلو كرقبو سلزخولو زفت ساميو أبيت مرتات بزفت أرو مدين دان زفقو سيوم كبابي سسامي تاوي ببرايت تفت سامو رئيس قتلتات يوم مبزحت يوم دما أبا قطرات زقات يوم
لبدا كوفيد عسرت الشعات تملي بزي مدفؤو ناي سمعتات ملواتات جنكاتن يوسخالو أما بزحت أم قزاتات أمريكا دما برت نمركاب كالليل مسموخانو مخنيات مزايد قدر قدات نمرأي كالليليو يبلو بعلمو ياسنا أمرو غريغوري جانتز
Anxiety disorder is the most common diagnosis out there
مرمراتات جنكات ببزحي زرأيهم بفلاي مزدقل كولو إس أفارسات تتعاحزون حاويسكا بموسادن زفتورو ملواتات بحري نادر سقطلتاتن نخالوتون متفاقن زبولو بحريات ترأيو بزيف اللدكو السخ مريئو لنا
عبايقون مالاكي جاكسنن صدرون سقاب حزي أو حزن يمزلو بوليتيكانياتات برات كاب إدهز أون تزلق سلو سقوم تكوس لدماء يمحسنو
There's dying on our streets every single day
معالتاو ايهم كل التسلستهز اون تابزر جياتات نازود قزرلو تعقستنا توديو حازينا نقابرو تقفي انا ايزرلو تنكرات حقتات ندل لنا اين زبلا حقتات هاتوار كل حلح نعمتات كدف قالو زيز انحا هاقرا ومحبرت امنجا دمز امريكان قال محتاج زغربا لحطو فقادن يكونن اتقو جلا عمتاو اخي بقولو معاربي ابي هيوستن تكساس كجمريو حدا ودع عصر شمان تعمت بروبو عبيت تمرتن زنبرو عصر تتشع التهزانات كل التما مهرانن ببرد تحرم اقتالو معالتات ابزقا برولو زكايت زلو مخانيو
كبرا سمعت السنة وزن لهم دمس امريكا اي كابو واشنغتن دي سي نابز غصل صاب كنحالف
منيستر قدات وزعي امريكا انتوني بلينكن تمال حاموس ابزس معوة مدارة نبوليسي هاقروم ابلعلي تشاينا ابسل استقالات كالي سمولو نساتم دما اوفر تمعرارن تودا درن زبلايين نساتصاب انيتا باول كابيتا منغس وايت هاوس ابراهام تسالول تردي مولو تولو لغبريو تغربويو
انتوني بلينكن امدرو نلعلي سبعان حموشتن عمتاز وسدى نتشاينا نابتيز دل مسمر ديمقراسي نمتعراك الليل زي منبارو تغيسلوم بلينكن اتمامتا منغستو اب قداي تشاينا عملكتو كمزبالي
We will invest in the foundations of our strength here at home our competitiveness our innovation our democracy We will align our efforts with our network of allies and
አብተ መሰረታዊ ዝኾነ አንድ ታጥቂት ማይናን ሰረ ንሳቶም ድማ ውድድር ምህዞን ዴሞክራሲን ያም ንህናን ካሎት መላፍንትናን አብዝ መሰረታዊ አንድ ታት ቀሚቶም ክሰርሑ ኢና ድፊት ንገብር አብዝ መዳይ ድማ ንስ ቻይና ክንወዳደር ግድን ይው ውድድር ጥራይ ዘይኮነስ ንስለ ረብሓና ክንብል አበርትዕና ክንሰርሕ ምኻናውን ክሕብር ፈቱ
أنتوني بلينكن حبرات منغستات أمريكا نيشاينا نمتوخطاخ كم زيت سرح نصير لهم انتخونا نيشاينا كاب عالماوي متكلات نسم معاتن كترحق سق إلى قطرئي زي موحانا جن حبيرهم
under President Xi, the ruling Chinese Communist Party has become more repressive at home and more aggressive abroad.
ኣብታት መምሕዳር ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ማሕበራዊ ሰልፊ ቻይና ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ኣመና ጨቋኒ እናኾነ እዩ ክመፅእ ጸኒሑ ኣብዚ እዋን ቤጂንግ ንስለያ ዘገልግል ኣገባብ መቆጻጸሪ መሪኻቶስ ንልዕሊ 80 ሃገራት እውን ሰዲዳ ምህላዋ ተገዚብና ኣለና እዚ ድማ መልሲ ነቲ ኣብ ደቡባዊ ባሕሪ ቻይና ዘለዋ ጥሙሕ ዘጋድድ ንጸጥታና ሰላምን ከባቢን ዝዘርግ ከምኡ ድማ ንናፃ መስመራት ንግዲ ዝሓላልኽ እዩ
ኣብ ሕብራት ሃገራት ላዕለወይቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባችለት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ሽንጃንግ ንምዕዛብ ቻይና በፂሓ ነይራ ሓያሎ ኣመንቲ እስልምና ዩጊሪ ብኣልማማ ምእሳሮም ብሰፊሑ ተጸብጺብ እዩ ብሊንከን እውን ኣብ ተመሳሳሊ መስመር ሃገሩ ንሰብኣዊ ኩነታት ቻይና ብደቂቕ ከም እትከታተሎ ኣብ መደርኡ ጠቒሱሎም ጉዳይ ውሕዳን ንመሰረታዊ ዓለምለኸ ውዕላት ዝጥሕስ ብምዃኑ ድማ ቻይና ነቶም ዝፈረመትሎም ስምምዓት ክተተግብር ብሊንከን ጸዊዑሎም ሓደ ካብቲ ናይ ቀረባ እዋን ኢሉ ብፍሉይ ጠቐሶ ድማ ኣብ ጉዳይ ኣተሓሕዛ ሓውሲ ርእሰ ምምሕዳር ሆንግ ኮንግ ዝረአ ዘሎ ጸቕጢ እዩ ብሶኒ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ቻይና ናብ ታይዋን ምስ እተወጣውጥ ወታደራዊ ሓይሊ ካብ ምጥቃም እውን ከምዘይቁጠብ ጠቒሱ ነይሩ እዩ ኣንደበት ፕሬዚደንት ባይደን ካብቲ ኣሜሪካ ክትክተሎ ጸንሐት ነዊሕ ናይ ኣሻማዊ መስመር ዝፍለ ምንባሩ ንሓያሎ ኣዘራሪቡ ነይሩ እዩ ጸሓፊ ብሊንከን ግን ፖሊሲ ኣሜሪካ ከምዘይተለወጠ ኣስሚሩሎም
While our policy has not changed, what has changed is Beijing's growing coercion, like trying to cut off Taiwan's relations with countries around the world and blocking it from participating in international organizations.
A policy na zetelewote yellon. Zetelewti ashaqali gin China ni Taiwan nimkhirdan itigabro zella sugumtitat bemusaxu iyu. Taiwan miskalot hagrat zellwa zimdina ketibotkon ab alam lakhawi madrakhat tawakkalnet kayihluwan tserrahalla. ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ቀጻሊ ተኸታታዊ ስጉምትታት እውን ትወስዳላ ገለ ካብኡ ኣብ ደባ ታይዋን ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ምግባር እዩ እቶም ብወገን ቤጂንግ ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት ንሰላምን ንርግኣትን ታይዋን ኣብ ሓደጋ ዘእትዉ እዮም
ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ግን ሃገሩ ካብ ቻይና ክትንጸል ድልየት ከም ዘይብላ ኣስሚሩሎም እኳ ደኣ ንሃገራዊ ረብሓን መስመራትን ኣሜሪካ ብዘይጻረር መንገዱ ንግድን ካልእ ርክባትን ክሕይል ክሰርሑ ምዃኖም ኣመልኪትሎ ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡ ድማ ብኢትዮሳት ብቐጥታ የመሓላለፍ ናብ ተረኛ መደብ ቅሐ ጽልሚ ከመይ ቀኒኹም ዕድማት ቅሐ ጽልሚ ደበሳይ ዘገየ ኣብ ባህላዊ ደርፊ ትግርኛ ሽሙ ኣብ ቅድሚ ዝጥቀስ ተፃዋታይ ጭራዋጣ ኢና ክነቕርበልኩም በቶም ብዙሓት ተዘከርቲ ደርፍታቱ ኣብ ልቢ ሰማዕቲ ቦትኡ ሉሉ ኮይኑ ጽሉኡ ብፍላይ ኣብ መንእስያት ደረፍቲ ክልል ትግራይ እውን ዓብ እዩ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ንስራሓቱ ጽሉኡን ውልቃዊ ህይወቱን ኣመልኪቱ ኣዘራሪብዎ ኣሎ ናብቲ ወግዒ ክበርሓኩም
የቐኒያልና ኣርቲስት ደበሳይ ዘገየ እስኪ ካብ ድሕረ ባይታካ ንጀምር ደበሳይ ዘገየ መን እዩ ኣበይ ተወሊዱ ኣበይ ዓብዩ ከመይ ነይሩ መገድኻ
ማይቅነጣል እየ ተወሊደ ማይቅነጣል ትበሃል ከተማ ኣላ ኣብኡ ካብ ቀደመይ ቤተሰበይ ብምልኦም ኣቦይ እውን ዝፃወት ነይሩ መፅዩ ሓወይ እውን ብዛየነህ ዘገየ ዝበሃል ነይሩ ዝፃወቱ ነይሮም ንኣቶም ተኸቲለ እየ ዓግ በቃ ወዲ 7 ዓመት እናሃለኹ እየ ጀሚረ እዮ እና ናይ ኣቦይ እናልዕልኩ ናይ ሓወይ እናልዕልኩ እና ኣብቲ ምልምማት ፀገመ ይነበረኒን እሳቶም ዝገብርዎ ምግባር እዩ ነይሩ እንደም ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦም ዓዲ እየ ኣብቲ ዓድና ኮይኖም እዚ ምጭልቃኒ መልቃ ወርዒ እዚ ኣንበለዋ እዚ ተንቤን ፀፀራ መጠቃ ምናምን ብምልኡ መርዓ ብንእሽተይ ቆልዓ እናሃለኹ ሓንጊሮም ይወስድኒ እና መርዓ ይሰርሕ ብኡ ካብ ካብ ቦይን ካብ ነን ማወድ 14 ዓመት ይወጽእ
ወይኖ ካኸሳዳላ ኣብ የበላ ይወኑ ትሕደድ ኢሎ ናጣዕመን ኢሎ ተጣዕመ ካሲ ኣይሕደድ ኢሎ ድድድድድ ኢሉ እንድሕር ሸክ ኢሎ ኣየ
ኣብ ራስ ቲያትር እውን ይሰርሕ ነይረ እየ ብባህሊ ሚኒስተር ስር ኮይኑ ዳርጋ 14 ዓመት ሰሪሐ ብኡ እውን ሃገር ፍቅር እውን ዝተወሰነ ሰሪሐ ነይረ። ባህሊ ትግራይ ትበሃል ነይራ ኣብዚ ንብርሃነ ሃይለን ንንግስቲ ሓይሎም ንወዲ ኮኸው ብዙሓት እዮም ባህሊ ትግራይ ትበሃል ነይራ ኣብኡ ይሰርሕ ነይረ። ሕዚ ትነፃነት ስለ ዝነበረ ኣብዚ እንድሕር ዘይተመቸካ ናብዘይ ትኸይድ ስኡልካ ደሞዝ ጥራሕ መመሓደሪኻ ጥራሕ ኣመቻችኻ ካብኡ እዩ ራስ ቲያትር ከይደ ካብኡ ብትውስቲ ናብ ሃገር ፍቅሪ መፅእኻ ደሞዘይ ኣብ ራስ ቲያትር እናተኸፈለኒ ወየ ባህሊ ሚኒስተር ባህሊ ቢሮ ድዩ ታእዩ እሱ እዩ ዘመሓድሮ ናብኡ ይመፅእ ነይረ። በቃ ኣብ ድሕሪኡ እንትን ኮንኩ ስራሕ እውን ፅቡቅ ኮነ ሞያይ እውን ናመሓይሽ ክኸድኩ በቃ ኣውሮፓ ምምልላስ ኮነ ብድሕሪኡ እዚ ዓዲ ዓረብ ምምልላስ ኮነ
ነዊሕ ጉዕዞ ተጓዒዝካ ኣለኻ። እስኪ ዝሓለፍካሎም መገድታት እንታይ ይመስሉ? ምልስ ኢልካ ክዝርከሮም ከለኻ ደበሳይ
በቃ ትሪኦ ኣለኻ ካብ ቁልዕነት ጀሚሩ ስካዕ ዝዕድመ እዚ ብዙሕ ውፃእ ውረድ ኣለዎ እዩ፣ ብዙሕ ችግር ኣለዎ እዩ። ፅቡቓት ዝበሃሉ እንታይ እዮም? ኣብቲ ባህሊ ሃገረይ ኣብታ ባህሊ ትግራይ ዝተወሰነ ኣስተዋፅኦ ገይረ እየ። ንትግራይስ ባህሊ ትግራይ ቋንቋ ትግራይ ክዓቢ ዜማ ትግራይ ክዓቢ ምስ ዘያሞ ምስ ገጠምቲ ምስ ድምፃውያን ሓቢርካ ምንባር ንሰብ ግጥሚ ዜማ ንምሃብ ካብ ሰብ ምቕባል ንሰብ ምዕጃብ ሕዚ እዚ ተኣዩ ኣብቲ ባህሊ ትግራይ እዞም ሕዚ ትሪኦም ኣለካ መንእሰይ ሱታት እንዳረአዩ እዮም መፅኦም። መቼም ቀዳማይ እንድሕር ዘየለ ዳሕረዋይ ይህሉ እወ ንኩሉ ከምኡ እዩ እሞ ዝገበርክዎ ነገርስ ብምሉኡ እዚኦም ቶም ፅቡቓት ነገር እዮም። ቶም ሕማቓት ነገር ከዓ እንታይ እዮም? ካሊእ ክትሰርሕ ካሊእ ሃፍታም ክትኸውን ክትልወጥ እናተገብአካ ተማሂርካ ካሊእ ክትገብር እናተኸኣልካ ኣፍታ ባህሊ ተነቑኢትካ ትተርፍ እሞ መጨረሻት ዕድመን ግዜን እናተባላሸወ ክኸይድ ተሎ ርኤኻ መክልቲኡ ዕድመን ግዜን ክበላሸ ከሎ ጥራሕካ ትተርፍ። ካብኡ ሰው ይድንግፅ እዚ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ኢሉ የለን ከይዱ ሓሊፉ ፅቡቕ ዘይነዓቅ ኣስተዋፅኦ ብህዝቢ ብመንግስቲ ፅቡቕ ኣኽባርነት ተቐባልነት ረኪበሉ እየ። ኣብቲ መጨረሹኡ ናይቲ ባህሊ ግን ንኣይ ግን ኣይተጠቀምኩሉን ኣነ ተጠቃሚ ይኩም ማንኛም ደራፍረ እዮ ኣቶ እገለ ሓሚሞም ገንዘብ ኣዋፅኡ ደራፊ እገለ ሓሚሙ ከምዚ ኮይኑ እገለ ያጠሚዩ ኣዋፅሉ እዩ ርኢኻ ናይ ኣርት ነገር
ላለይ ሕደጊ ሕደጊ ሸለላ ምራየ ድኻ ከይትኾነስ በዓልቲ በራይ ላለ ላለዶ
ናፍቲ ኣርት ንድሕር ኣትኻ በቃ ቫይረስ እዩ ለኺፍካ ኣሎ መድሓኒት የለ ይሻዕ ሕዚ እንታይ ገብረካ መስልካ ይወስደካ ይወስደካ ደድሕሪኡ ትደርፍ ህዝቢ የጠቃዕልካ ህዝቢ የጠቃዕልካ ህዝቢ ኣብ ገዛይተ ትበፅእ ዳርጋ 30 ኩንታን ጠቃዒት እኒኦ ኣብቲ ረእሰይ።
ዕብየት ባህላዊ ደርፊ ትግራይ ኣበይ ዝበፅሐ መስለካ? ከመይ ኢኻ ትግምግሞ ከም በዓል ሞያ?
ሕዚ ኣብ ትግራይ ትግርኛ ፈርዮም ዘኒሀው ጥበበኛታት ብጣዕሚ ጎበዛት እሞ መናእሰይ ርኢኻ ወዲ 20 ዓመት ለምን ተጀሚሩ ንሎም 40-50 ዓመት ኣብይ ከም ዝበፅሐ ሰብ ሓደ እቲ ዘመናዊ መሳርሕታት ካልኣይ ዘመናዊ ትምህርትታት ንሕና ኮ ሃሰስ እናሃልና ኢና ከድና እና ፅቡቓት እኒኦው ደረፍቲ ካልኣይ ከዓነ ብናይ ዜማን ግጥሚ ሞያተኛ ተደጊፉ ስርዓት ሒዙ ፅቡቕ ዝኾነ መንገዲ እዩ ዝኸይድ እኒኦ ትግርኛ ፅቡቕ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ፅቡቕ ብርኪ እዩ ዘሎ።
¶¶
ባህላዊ ደርፊ ትግርኛ ምስቲ ዘመናዊ ከመይ እዩ ተደጋጊፉ ክኸይድ ዝኽእል? ብዙሕ ባህሎም ዘኽብሩ ባህላዊ ደርፍታት ዝፈትዉ ሰባት ስግኣት ይሓድሮም እዩ ናብቲ ዘመናዊ እንዳዘንበለ እቲ ባህላዊ ደርፍታት ከይርሳዕ። ከመይ ገይሮም ተደጋጊፎም ክኸዱ ኣለዎም?
ዝብል ሰብ ክህሉ ኣለዎ። ቆልዓብ ገዛ ኸይርብሽ ግደፍ 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 ከምኡ ዝብል ሰብ ክህሉ ኣለዎ። ባህላዊ ደርፊ ታእዩ ባህላዊ ፊደል ማለት እዩ። ባህላዊ ፊደል ባህላዊ ፊደል ተጋይፆ እንተደሊኻ ቁንፅሑፉ እንተይለቐቐ እዩ። ክዳን ምስ ባህላዊ ደርፊ ክኸይድ ተኮይኑ ሓደ ነገር ዘይርደአኒ ኣሎ። ሕዚ ፅልፊ ጋቢ ተኣሊሙ ተቢሉ ተባሂሉ ይኽደን ነይሩ። ግን ርኢኻ ተኾንካ ቻይና ብማህተም እንዳወቕዐት ተምፀላ ሕዚ ካብኡታት ምጥንቃቕ እቲ ጎልፋፍ እቲ ኣፍካ ከፊትካ ዝድረፈ ባህላዊ ናይ ዓድና ከበሮ ሒዝካ ጭራዋጣ ኮይድልን እምብልታ ገለ ጌርካ ፀው ክተብሎ ተለካ ትኸበሮ ፅቡቅ እኮ እዩ። እንደገና ከዓ መን ሒዝካ ካብ መን ተላዒልካስ ናበይ ትኸይድ? ዘመናዊ እኮ ሱቂል ኣይትመፅእን። ዘመናዊ ንክኸውን ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ከዓ ነቲ ናይ ባህላዊ ዜማ ሰሪቁት ናብ ዘመናዊ የእትዎ ዓሻሌባ ኣነ ተዝኸውን ምቃዋእኽዎ ነይረ ማለተይ ከይፍለጥ ኢለ ተዘይተ ተጠስም ምቃዋእኽዎ። ግን ቶም ካልኦት ኣልዕል ኣቢሎም እቲ ባህላዊ ዜማ ናብ ክሳ ይወስድዎሞ ይባላሽ። ግን እዚ ግደፉ ዝብል ነገር ክህሉ ኣለዎ።
ዘጋጥሙኻ ተጓንፎታት ኣለው? እንታይ ኣጋጣምታት ኣለውካ? እንታይ ተዘክሮታት ኣለውካ ተካፍለና?
ሓደሓደ መርዓ ወይ ጉዳይ ይፅውዑካ እሞ ስሞም ጥራሕ ክተልዕሎም እዮም ዝደልዩ። ካብኡ ስሞም ተልዕል ተልዕል እሞ ኣብ መንጎኡ ካሊእ ተልዕልካ ወይ እዮም ፅኦምካ እንዲኦም ካሊእ ሰብ ክላዓለ የብሉ ዝብሉ ሰባት ኣለው። ንሃር ተን ንቀደም ዕሩውን ይቡካ ሞ ተን መልሲ ትወስደን ትኸይድ ተለካ ብዙሕ እኳ ይሓጎስካ ንንዋ ብዙሕ እኳ ይሓጎስካ ንንዋ ኣይርደአካ ንሽዑ ንሃር እንታይ እዩ ገለ እንተበልካ ባዕ ንገለ እንዳና ልዕልካ ዝውዓልካ ዋዋ ጎይታይ መዓረ እዚ ደኣ ኣብቲ እንደ ቅፅል እንዳክሰዶ ንመን ከልዕል እየ ተልካ እዮም ልዕለ ቢሎም ይውስኽልካ። ግን ይኹርዩ ይናደዱ በቃ ዝገዝኡ ከዓ እዩ ዝመስሎም። ድሓርቲ ደርፊ ከዓነ ነቲ ገዛ ጥራሕ ኣይኮነ ነተኡ ዘሎ ዕድም እዩ ተረዲእካ። ዝመፀ ዕድምስ ተሐጉሶ እዩ ዝግበአካ። ደበሳየ መዓሪ ገለየ መዓሪ ተብልካ እንታይ ፀገመ ኣሎ?
ዕላል ደበሳይ ዘገየ ክተስሕቐኒ ፀኒሕኻ። ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኩር ክልተ ሰሙናዊ መደብ ቅሕ ፅልሚኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኹም ክቡራት ሰማዕትና ይቐኒልና። ሓድሽ ወኪልና ገብረ ሚካኤል እውን ካብ ኣዲስ ኣበባ እዚ መደብ ኣብ መርበብ ሓበሬተና እውን ተለጢፉሎን። ክቡራት ሰማዕቲ ቀዳመ ሰንበት ዘለና ቁሩብ ትንክፍ ከብል ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣትላንታ ኣሜሪካ፣ ሳሙኤል ኣመሃ ካብ ካናዳ ኣብ መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ኣመልኪቶም ክዘራረብኦም ቀዳመ ሰንበት ክብራ ሰማዕትና ተኸታተሉና። ፅባሕ 28 ግንቦት ወይ 20 ግንቦት እዩ። ቅድሚ 31 ዓመት ኢህወደግ ኣዲስ ኣበባ ስልጣን ዝሓዘሉ ዓመት እዩ። ቅድሚ 4 ዓመት